Ya, halo.
Halo Kak Billy.
Halo, salam kenal.
Apa kabar?
Baik, baik. Gimana, Mbaknya?
Ya, Alhamdulillah baik juga. Kak Billy, kegiatannya apa aja nih selain sekarang-sekarang ini selain ngelola usaha, lagi sibuk ngelola usaha?
Sekarang lagi ini sih, kita lagi bergerak di lebih ke foundation ya, lebih ke yayasan gitu
Oh,
sih. Jadi
foundation.
jadi kita yayasan kita itu bagian dari CSR dari Gama Group sendiri. Kita mostly kita adain agenda itu, kita kalau misalnya kalau di mingguan itu kita ada di Jumat Berkah ya, Jumat Barokah. Itu habis itu kita keliling-keliling terus kadang bagi sembako gitu di setiap kelurahan. Terus habis itu biasanya kalau misalnya ada biasanya kalau ada bencana-bencana alam, kalau yang terjadi itu kita bisa langsung bantu turun tangan juga sih, gitu.
Oh iya. Nah, untuk Sobat BM semua, Kak Billy ini adalah CEO dari Gama Group Banten. Ya, aku kenalin lagi ya. Jadi ini Gama Group Banten itu isinya ada apotik Gama ya. Ada Gama Printing, ada Gama Baby Shop, ada Gama Kosmetik, ada Gama Food Center, Gama Florist, Gama Fotografi, Gama Function Hall. Ih, banyak banget deh. Kakak berapa sih usianya semuda ini udah sukses banget ngelola
Oh,
Gama Group
enggak lah.
Banten?
Masih belajar. Kebetulan saya sekarang masih di 25 tahun ya. Kelahiran tahun 95.
25 tahun.
Iya.
Udah 25 tahun, apa masih muda ya, sudah sesukses ini apa mengelola usaha di Gama Group Banten. Dan boleh ceritain nggak Kak ke sahabat BM semua awal mulanya nih Kak usaha apa Gama Group Banten sendiri berdiri?
Kalau kita berdirinya sih dari tahun 1994 ya, jadi apa ayah saya itu merintis dari pertama kita mulai dari apotek dulu di Cilegon dan habis itu kita sudah ya udah berarti udah 26 tahun ya 26 tahun di Banten. So far kita udah ada cabang di Serang, di Tangerang juga, terus di Anyer, terus di Balaraja. Kita sekarang lagi mau ekspansi di arah-arah di wilayah Tangerang juga gitu. So far sih itu. Terus kenapa?
Ya.
Iya.
Ya, Kak, kenapa?
Oh enggak, jadi kita fokus ekspansi itu. Cuman kita sekarang sih benar-benar lagi paling expand kita bikin cabang ya. Kita mau mulai masuk ke area Banten lebih ke daerah Panimbang atau mungkin daerah Tangerang sana gitu loh. Cuman kalau yang saya sekarang kita lagi fokus itu kita lagi fokus lebih ke ini sih, lebih ke foundationnya ya, karena kita lebih ke, karena kan kita kan kayak maksudnya gimana ya, Mbak, ya seperti Mbak tahu kan kita kan di Banten kan udah lumayan lama juga ya, maksudnya udah 26 tahun. Nah maksudnya kita mikir maksudnya feedback apa sih yang bisa kita berikan gitu loh untuk masyarakat sendiri kan, maksudnya apakah kita bisa bekerja sama dengan apa namanya tinggal gimana ngomongnya, kita membantu maksudnya kayak mungkin kayak ada program-program yang misalnya kayak bakti sosial atau
Sosial
mungkin
gitu
baksos ya lebih ke sosial sih. Dan kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi seperti kepolisian dan para aparatur negara juga ya. Jadi kita benar-benar kita open buat ini sih, misalnya CSR bareng atau gimana gitu.
Ini Kak, udah lama juga ya Kak ya, udah 26 tahun, pastinya kan sudah banyak apa up and down-nya itu ya Kak, dalam usaha gitu ya. Nah Kak, bermula kan dari apotik nih Kak, kok bisa, maksudnya gimana nih kiat-kiat bisa langsung, misalkan langsung buka di apa shop juga, baby shop, ada juga misalkan sekarang kosmetik, ada yayasan juga gitu kan, itu bisa apa berkembangnya dari satu ke satu itu gimana Kak? Boleh diceritain?
Kalau misalnya kita berkembang dari satu titik atau titik lain gini sih Mbak. Jadi kan kita kan build trust ya namanya. Mungkin kita to be honest kalau misalnya di daerah Banten sendiri kan kita emang kita dari dulu kan maksudnya proses ya maksudnya ya dari untuk dari titik pertama ke sekarang kan kita perlu namanya proses. Jadi kita benar-benar build namanya trust. Yang kedua adalah kita lihat nih maksudnya market itu kayak gimana. Dulu mungkin kan kita kan mikirkan apotik kan mungkin mungkin orang ada yang pengen beli keperluan sendiri atau mungkin kayak dia lagi sakit mungkin beli obat. Nah, kita tuh mikir kayak setah dari situ kan kita lihat sendiri Mbak. Maksudnya dalam artian kayak setelah dari apa namanya apa sih yang kira-kira orang butuhkan gitu loh. Nah kita pertama kita start dari kayak oh orang mungkin sekarang ada yang mungkin kebutuhannya beli-beli yang lain juga. Nah kita lihat dulu trennya nih maksudnya. Kalau zaman dulu kan kita kan belum tahu nih maksudnya kayak sekarang banyak orang yang misalnya dari kosmetik dari apa kita lihat dulu nih. Maksudnya demand-nya seperti apa di tiap jawa seperti apa. Apakah kita mungkin taruhnya itu kan kita kan ya kita juga pakai strategi juga kita sekarang ini sih Mbak, satu mungkin satu tempat itu kita mungkin banyak juga gitu loh buat tempat-tempat yang lain kan. Nah kalau untuk usaha-usaha yang lain sendiri sih lebih ke kayak mungkin kayak saya mungkin ketemu orang, ketemu beberapa orang mungkin ada opportunity bisnis yang bagus atau peluang yang bagus ya kita mungkin ya ikutan gitu loh, seperti itu sih paling. Mostly sih paling kalau sekarang sih lebih ke gimana ngomongnya, joint venture lah Mbak ngomongnya. Jadi kayak mungkin ada beberapa yang ini kita mungkin barengan atau gimana gitu loh, paling gitu sih.
Ya berarti dari yang tadi kakak omongin, berarti salah satunya kolaborasi itu penting banget ya kak?
Penting, apalagi di era sekarang kan, di era 2021 ini kan kita penting kolaborasi ya, maksudnya dalam artian kita nggak pernah tahu gitu loh, maksudnya mungkin sekarang kita kolaborasi sama orang. Kalau saya sih percaya gini sih Mbak, daripada kita sendiri berjalan sendiri, itu bisa jalan, tapi mungkin apa ya waktu yang cukup lama gitu loh. Tapi kalau kita kolaborasi atau kita bersinergi dengan orang-orang yang benar-benar satu visi dengan kita, itu lebih cepat juga dapetnya gitu loh. Karena kan mindset orang kan beda ya, mungkin kalau kalau dari yang saya pelajarin sih, ketika kita bisa berkolaborasi dengan orang, ketika kita bisa impact bareng kan lebih enak gitu loh. Dalam artian, ketika kita bisa barengan dengan orang yang visi yang sama, lebih cepat juga kan kita kesananya gitu loh. Biasanya kayak gitu sih, Mbak.
Iya. Kak, untuk nih teman-teman juga Sobat BM yang misalkan pengen apa punya usaha di usia muda ya, pastinya kan banyak banget, apalagi sekarang pandemi seperti ini ya. Banyak juga apa anak-anak muda yang punya usaha, bahkan di usia yang sangat muda sudah berpikir dengan usaha-usaha yang sangat beragam kayak gitu. Nah, kalau misalkan menanggapi hal-hal, kan kadang kita namanya masih muda ya, banyak misalkan banyak pilihan gitu, bingung mulainya kayak gimana, dan juga insecure gitu, ih aku nggak bisa apa-apa gitu. Terus gimana kak, dari kakak kiat-kiatnya supaya membangun kepercayaan diri itu kak?
Sebenarnya gini nih Mbak, kalau yang saya bisa bagikan ya, maksudnya kan beberapa tahun yang terakhir kan saya juga suka apa ya, maksudnya kayak diminta misalnya jadi pembicara atau mungkin kita ngasih tahu. Kalau saya sih cuma ngomong satu sih, mau kita dengerin kata orang motivasi sebanyak apapun, mau kita misalnya denger teman kita atau mau kolega kita bisa kasih masukan kita, kalau kita tidak ada keniatan dari diri sendiri juga percuma aja gitu loh. Dalam artian gini sih, kalau yang saya bisa, maksudnya kita saya bisa bagikan ya, maksudnya gini. Mungkin kalau kita misalnya ngelihat orang gitu loh, misalnya ngelihat sekeliling kita, misalnya, oh mereka udah usaha ini, tapi kalau kita sendiri berada di zona nyaman kita sendiri tidak mau keluar dari zona nyaman kita, dalam artian kita tidak mau, apa ya, step up gitu loh, misalnya nggak mau kita mencoba juga, kita akan bisa gitu loh. Nah, kalau saya sih selalu ngomong gini sih Mbak, dalam artian, hidup kan pilihan ya, dalam artian kan hidup kan pilihan orang. Orang mau sukses, orang mau gagal, itu pilihan gitu loh. Dalam artian, apa sih yang bisa memicu itu? Nah, yang memicu itu kembali lagi ke dari diri sendiri. Kalau misalnya dia merasa dirinya pengen hidup ya seperti yang dia mau, ya gini-gini aja, atau dia pengen seperti apa, kan bisa kan, dalam arti gini loh. Karena saya dari dulu kan berada di lingkungan yang benar-benar yang ada yang beberapa yang suportif, ada beberapa yang ya hidup tuh ya kita nikmati gini-gini aja, dalam arti gini. Kalau saya sih bisa kasih masukan sih gini, kalau kiatnya ya, mau gimana pun kita hidup apa kata kita diri sendiri gitu loh. Jadi kita tuh harus benar-benar yang punya niat, yakin. Karena kalau saya percaya gini sih Mbak, dengan adanya niat, walaupun kita belum tahu caranya, ketika kita mau mencoba, itu masih bisa gitu loh. Daripada kita cuma mikir, gimana ya caranya ya, bisa nggak ya? Nanti bakal jadi nggak? Terlalu banyak mikir kan, maksudnya nggak bisa jatuh juga. Nah, kebanyakan orang-orang dari entrepreneurship, itu benar-benar, kalau saya nih Mbak, to be honest, kalau saya dulu, sebelum memulai apa, saya hajar dulu aja. Mau bisa nggak bisa, yang penting kita nyoba dulu. Nanti setelah, selama perjalanan itu, kita kan nyoba nih, maksudnya nyoba dalam artian bisa nggak ya kita survive di bisnis ini, atau kita bisa nggak ya nanti ke depannya kita menjadi orang yang benar-benar bisa, apa yang ngomongnya, bisa jadi orang yang benar-benar diandalin gitu loh. Jadi kalau saya sih mikir kayak, kalau kita mau bisnis atau kita mau mencoba usaha apapun, itu semua bisa asal ada niat gitu loh. Nah, kembali lagi, kan banyak yang ngomong nih, maksudnya pasti ada yang ngomong, tapi kan kita nggak ada biaya kak, kita nggak ada modal, kita tidak ada misalnya, apa namanya, harus perlu modal. Nah, sekarang gini, di era sekarang, kalau saya flashback balik ya, maksudnya kalau saya waktu pas dulu zaman SMA mungkin apa, kan kita kan susah ya, maksudnya teknologi juga, internet juga udah nggak ada. Nah, sekarang kan maksudnya, kalau saya nih ya, saya dengar banyak dari teman-teman juga, ada yang mungkin dia bisa dropship, atau mungkin dia bisa jadi reseller dari produk tanpa dia harus nyetok gitu loh. Jadi mungkin dia kerjasama sama agen atau distributor, atau mungkin kayak kak saya mau dong, saya ngejualin aja, itu kan cuma jual gambar kan. Dan juga mungkin mungkin bisa belajar jadi marketing dulu, atau mungkin apa gitu. Jadi kayak bener-bener pakai modal yang gak usah pakai modal, tapi kita bisa usaha gitu. Dan maksudnya usaha modal tuh gak usah yang, maksudnya gak tau ya, kalau menurut saya gak usah modal yang kayak oh saya harus bikin ini dulu. Misalnya kita belum tahu nih, kita belum pernah usaha ini, terus kita langsung kayak saya yakin udah langsung usaha itu kan nggak bisa juga gitu loh. Jadi benar-benar harus mulai dari bawah dulu. Kalau menurut saya nih ya, maksudnya kalau saya juga dulu sempat berusaha juga, maksudnya kita mulai dari nol dulu, dalam artian kita nyoba dulu nih gimana ininya, daripada nanti kalau misalnya saya ada beberapa teman juga, misalnya dia langsung nih dia mau usaha apapun dia langsung hajar, oke saya mau semua invest semuanya atau gimana, tapi kan kalau usaha itu nggak apa ya, nggak berjalan lancar kan sayang juga gitu loh mbak. Maksudnya kita kita mau nyemplung ke dunia yang kita belum tahu, which is kayak kalau menurut saya sih kayak agak gimana ya, maksudnya ibaratnya terlalu riskan lah ya, apalagi kita belum ada pengalaman di situ, kita belum ada apa ya, maksudnya kayak kita belum ngerti lah cara mengoperasikannya gitu loh. Tapi kan makanya kalau misalnya kalau saya sih kalau mau expand ke bisnis apa, mungkin kita pelajarin dulu dari kecil dulu, atau mungkin ya kita belajar-belajar dulu lah gitu loh. Karena kita nggak mungkin bisa sih, maksudnya mau misalnya contohnya saya nih, oh hari ini yang bagus nih usaha misalnya usaha kayu atau apa, oh oke saya langsung beli semua lahannya, saya buat itu. Tapi kan saya kan belum tahu apa-apa, saya kan cuma dengar kata orang ini bagus, kata orang itu bagus gitu. Itu sih maksudnya.
Berarti untuk apa sobat muda semua, sobat BM semua yang pengen punya usaha, jadi pertama dulu tadi dari Kak Billy bilang berarti pertama itu niat ya. Niat ya, terus riset ya, terus jangan kebanyakan mikir ya. Jadi ya, langsung karena, nyemplung langsung bikin usahanya. Ya.
Karena kalau kebanyakan mikir itu saya ada cerita sih kayak dikit banget. Ya. Maksudnya kalau kebanyakan mikir itu jadi dulu saya sempat di tahun 2018 atau 2019 gitu ya. Saya ada satu usaha kayak saya udah pengen banget nih, maksudnya aduh kayaknya ini bakal rame nih kalau buka gini-gini. Cuman saya mikir kayak ah nanti deh, ah gimana ya nanti ya, apa. Nah tiba-tiba ada tiba-tiba yang saya pikirin tuh ada aja orang yang benar-benar soal eksekusi. Nah biasanya saya belajar kayak gini. Mau kita terlalu banyak mikir, aduh ini bagus, ini misalnya kayak usaha ini bagus atau mungkin ada peluang bagus. Kalau kita mikir doang itu namanya cuma mimpi. Tapi kalau kita tambah realisasi atau eksekusi itu baru namanya benar-benar kejadian gitu loh. Karena saya udah mikir kayak wah ini bagus sih kayaknya gini-gini. Tapi kita cuma mikir doang. Nah, karena kalau saya belajar gini nih, Mbak, di dunia bisnis atau dunia kewirausahaan ya, kalau kita nggak take action hari itu, kita misalnya nggak eksekusi hari ini, pasti ada aja orang yang bakal ngelakuin hal yang sama lebih cepat daripada kita gitu loh. Karena kan kita nggak mungkin dong, maksudnya, ya gini loh Mbak, ibaratnya kita aja bisa mikir seperti itu. Masa mungkin sih banyak orang yang nggak bisa mikir yang sama gitu loh. Iya dong. Kalau saya mikir seperti itu sih.
Nah, benar banget nggak? Jadi aku mau ingetin ke sobat BM semua nih ya, bahwa dibuka sesi Q&A ya, nanti tulis aja pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom Q&A di bawah tuh ya. Jangan di kolom komentar, nanti nggak terbaca. Kak, kita bacain komentar ya Kak. Pertanyaan kita jawab sesi Q&A ya. Jawab pertanyaan sobat BM semua. Dari Alina Zila katanya, anak sekarang katanya target utamanya jadi PNS bang, pendapat abang gimana katanya gitu,
gimana tuh? Kalau gimana ya, kalau ada itu kan ada beberapa target PNS kan, kalau saya sih gimana ya, karena saya dari dunia entrepreneur atau dunia perusahaan, kalau saya mikir gini sih, kalau misalnya ada, saya ada beberapa teman juga ada kan, maksudnya kalau saya sih kebanyakan sih pengen ke entrepreneur. Banyak juga ada beberapa yang mungkin dia belajar profesional dulu baru entrepreneur. Kalau saya sih mikir gini sih, mau jurusan, mau jadi apapun, mau dari profesional, mau dari entrepreneur, asalkan dia ada niat, ya bagus ya, bisa aja jadi gitu loh. Cuman kan kalau saya kan nekanin kan selalu di dunia kewirausahaan atau ke entrepreneurship ya. Karena lebih ke gimana ya, kalau saya bisa bilang kan PNS kan itu kan semacam pegawai pemerintahan ya, walaupun dia ini kan tetap dia harus apa ya, mengikuti kerja mungkin jam 9 sampai jam 5 atau mungkin dia kerja kantor, mirip kerja kantoran cuman di pemerintahan lah ya. Mungkin ya gimana ya, kalau saya sih lebih prefer ke tetap ke wirausahaan sih, maksudnya dalam artian karena kan apa ya, kita peluangnya juga, Kak. Ya maksudnya peluangnya juga, maksudnya gimana cara kita ketemu orang juga kan bisa lebih banyak kan, karena kan kalau misalnya tapi saya nggak bisa ngomong, maksudnya kalau itu kan orang yang pengen jadi itu kan karena dia ada kemauan sendiri. Nah, dia kemauan ini kenapa? Kita lihat dulu, kita gali dulu, maksudnya tujuannya apa? Apakah tujuan dia karena emang enak, mungkin ada beberapa tunjangan, atau mungkin bonus, atau mungkin dijamin negara, atau apapun gitu loh. Nah, apakah dia tahu gitu loh, maksudnya kalau di dunia kewirausahaan juga bisa mendapatkan hal yang seperti itu gitu loh. Seperti itu sih, Mbak. Kalau menurut saya nih ya, kalau saya sih nggak bisa ngejudge, maksudnya PNS atau mungkin yang profesional atau kantoran itu tidak lebih baik daripada wirausaha juga gitu loh. Kalau saya sih maksudnya semua bidang pekerjaan itu baik, tergantung dari orangnya sendiri. Tapi kalau menurut saya, karena saya wirausaha, ya saya bilang wirausaha gitu loh.
Ya, berarti tergantung diteliti lagi apa tujuan dia gitu, seperti apa ke depannya ya kayak.
Ya, kan tadi kan ngomongnya kan cita-cita jadi PNS. Mungkin ya, dia mungkin gini, Mbak. Kalau saya pikir gini, mungkin lingkungan dia di lingkungan PNS. Mungkin banyak keluarganya atau mungkin temennya atau kolega atau mungkin tetangganya atau apa, mungkin semuanya orang PNS. Jadi mereka gitu. Yeah. Jadi karena gini, Mbak. Kalau kita belajar di bisnis atau di kayak maksudnya kayak kalau saya nih, maksudnya mau kewirausahaan. Kalau misalnya orang di satu kelompok itu usahanya itu kebanyakan ya profesi itu. Nah, mau enggak mau tuh mereka tuh kadang-kadang tuh ngelihat juga gitu. Oh, ini semua profesi ini enak nih. Jadi mereka kayak contoh gini nih misalnya ada dari keluarga dokter. Keluarga dokter pengen anaknya jadi dokter karena mereka jadi dokter. Iya dong. Mau misalnya ponakan kan saya juga ada, misalnya saya masih ada saudara juga kan, misalnya saya ada sepupu dokter, misalnya dia dokter dan dia pengen anaknya jadi dokter. Karena apa? Karena dia lihat dokter tuh enak karena dia sudah terbiasa di lingkungan itu gitu loh. Dia nggak tahu dunia lain tuh seperti apa. Jadi menurut saya gini, sebelum kita udah menentukan tujuan kita ke sana, kenapa nggak explore dulu gitu loh? Explore dalam artian explore jadi mau dari PNS, mau dari misalnya mau dari dunia bisnis yang lain gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu kalau kita langsung kayak mau ke satu tujuan itu, kita lihat dulu kenapa gitu loh. Kalau kita misalnya coba lihat, contoh misalnya kemarin kayak gini, oh saya mau jadi pengacara, soalnya lebih enak katanya, kayak Bang Maris banyak uangnya, atau misalnya seru gini. Lah, masalahnya dia tahu nggak cara untuk kesana itu nggak segampang yang dia langsung ambil jalur itu gitu loh. Iya dong, kan banyak nih misalnya orang juga, misalnya banyak yang ngomong sama saya, enak ya, Bill, usaha ini kayaknya rame gini loh. Emang tahu dari nolnya seperti apa? Emang tahu misalnya dari pertama seperti apa? Karena kan orang kan gitu, Mbak. Di zaman sekarang kan orang kan lihat kan dari Instagram, lihat dari mungkin sosial media. Sosial media kan gampang buat nipu orang. Dalam nipu orang dalam arti gini, kelihatannya misalnya gini, kelihatannya baik, kelihatannya enak, kelihatannya seru, kelihatannya dia bagus ya kelihatannya. Tapi kan kita nggak tahu aslinya seperti apa. Orang kan menunjukkan apa yang mau ditunjukin gitu loh. Kalau saya selalu ngomong kayak gitu ya, dalam artian kita nggak pernah tahu maksudnya. Ya kalau misalnya kita sekarang mau bisnis mau apapun, ya kan semua kan dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya kalau misalnya
Jadi, ya
gimana, Mbak?
Ya Kak, lanjut.
Oh ya, enggak. Jadi kalau menurut saya sih kalau misalnya itu kan ya kan dia kan kebanyakan. Mungkin ya saya lihat dulu kan background-nya apa dulu kan maksudnya. Kalau misalnya dia background-nya lebih ke PNS, ya mungkin dia banyak teman-teman di PNS, mungkin gimana. Cuma kalau misalnya dari bidang kewirausahaan, pasti orang pada pengen, "Oh, ya saya pengen jadi wirausaha gitu loh." Mungkin saya pengen jadi pilot soalnya kayak saudara saya pilot atau mungkin apa kan itu kan kita nggak bisa ngomong juga kan maksudnya mungkin dia ada kayak bayangan tertentu gitu loh gitu sih Mbak.
Ya berarti lingkungan ya jangan lupa dieksplor ya Kak
ya betul
sebelum menentukan mau kemananya. Nah lanjut pertanyaan selanjutnya nih Kak kita lanjut pertanyaan selanjutnya nanti ya dilihat-lihat dulu kita usah. Nah, dari Tri Yulianto katanya nanya gini Kak, bagaimana caranya agar kita buka usaha didukung oleh kedua orang tua? Nih, mengingat kan namanya masih muda ya Kak ya? Restu orang tua kan kadang ada yang direstuin, ada yang enggak. Terus terkait juga nih, ada beberapa mungkin kasus misalkan, kalau misalkan, udah kamu jadi ini misalkan, udah kamu jadi itu. Sementara anaknya pengen buka usaha, gimana tuh Kak, menurut Kakak?
Kalau saya sih sebenarnya gini sih, dulu kan saya pernah ngalamin juga ya, maksudnya kayak gimana kita ini. Kalau saya sih sebenarnya gini sih, lebih ke lakuin dulu aja. Dalam artian, kita lihat nih, maksudnya kan kadang-kadang beberapa orang tua kan mungkin pengen anaknya yang terbaik ya. Tapi belum tentu yang terbaik itu buat anaknya juga baik gitu. Kalau menurut saya sih gini sih, Mbak. Kita buktiin dulu aja. Maksudnya kayak, kita lihat nih berapa bulan, maksudnya kita kasih target misalnya. Berapa bulan atau berapa tahun ininya. Kita membuktikan lah ngomongnya lah ya. Kasarnya kita ngomong membuktikan, bisa gak sih kita survive gitu. Nah, kalau menurut saya nih, Mbak, orang tua pasti bakal ujung-ujungnya bakal support kok kalau emang misalnya itu yang terbaik dan benar-benar jalan gitu loh. Cuma kan nggak mungkin juga dong Mbak, siapa tahu kan banyak anak muda yang benar-benar kalau kita bahasanya kayak anak-anak tai ayam. Awalnya, saya bisa ini. Jadi dia kayak langsung keluar dari kerjaannya yang misalnya mungkin lebih stabil atau apa, dia memulai yang ini, tiba-tiba berapa bulan, trennya udah nggak ada, udah hype-nya udah hilang, udah. Terus dia nggak kenapa-napa kan, maksudnya itu kan bakal impact juga dong. Kita lihat dulu nih, maksudnya seberapa besar sih kita mengorbankan kita waktu kita benar-benar oke. Misalnya gini nih, misalnya ada beberapa yang misalnya lihat, oh dunia wirausaha itu enak. Ada orang yang udah kerja kantoran, berapa tahun, okay, saya mau keluar, saya mau usaha sendiri, dan dia usaha itu usaha apa ya? Hajar aja, ya bener dong, maksudnya usaha apapun yang bisa, ya akhirnya ya gitu, Mbak. Maksudnya ya kalau menurut saya sih jangan apa ya, jangan terlalu langsung kayak menggebu-gebu di awal gitu loh. Menurut saya sih kayak
Iya,
gitu.
benar. Iya. Jadi kalau misalkan orang tua juga pasti kalau misalkan kita udah membuktikan ya, pasti nanti restu seiring berjalan waktu
Pasti
akan
dong.
direstui ya.
Pasti dong. Masa kita melakukan yang terbaik dan emang hasilnya baik, masa nggak didukung gitu loh? Kan
Iya,
maksudnya gini loh,
benar-benar.
Mbak. Yang namanya orang tua kan mau yang terbaik buat dirinya, buat ini, mau apa? Buat anaknya juga lah ya. Nggak mungkin masa saya nggak pernah sih dengan besar orang tua yang menjemput anaknya juga nggak pernah gitu loh.
Ya, kita mau ngingetin lagi nih ya Kak ya, buat sobat BM semua yang mau bertanya ya, udah banyak udah lumayan ya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Jangan di kolom komentar ya, di kolom Q&A yang ada di kiri bawah ya, nanti untuk penanya terpilih akan mendapatkan hadiah spesial dari Kak Billy. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Pertanyaan selanjutnya.
Boleh?
Pertanyaan selanjutnya. Kita gimana sih? Ini dari Nicu 17 katanya nanya, ide usaha yang cocok buat pemula atau anak muda kayak gimana katanya. Terus perlu nggak sih riset sebelum, oh tadi udah dibahas ya, perlu ya, perlu nggak sih riset
Perlu.
sebelum memulai usaha? Usaha yang cocok nih Kak di awal-awal kira-kira apa Kak
Kalau
buat
usaha
yang
cocok
masih
di
bingung?
awal, kalau yang masih bingung ya, kalau menurut saya nih, ya, kalau menurut saya kalau misalnya masih bingung, masih belum tahu mau ngapain, kalau yang paling menurut saya yang low risk yang low return aja, maksudnya yang resikonya itu nggak terlalu gede juga, maksudnya apa? Kalau saya sih menurut saya franchise sih,
Oh,
franchise,
franchise.
maksudnya kayak ya franchise, mungkin mungkin franchise kayak yang lebih hits, yang lagi hits sekarang atau yang gimana? Cuman mungkin yang franchise-nya mungkin yang kita kan nyoba starter di awal ya, Mbak, ya. Mungkin yang minuman dulu atau mungkin yang buka di depan Alfamart atau misalnya di pinggir jalan dulu gitu loh. Mungkin start dari situ dulu ya. Atau mungkin dia mungkin menjadi agen reseller mungkin. Mungkin reseller
Oh iya,
skincare.
agak
Kan
salah.
banyak nih misalnya reseller. Mungkin dia yang kayak bawa barangnya ngeliling-ngelilingin kemananya, kemananya gitu loh. Mungkin beberapa bisnis yang gak terlalu punya risk ya menurut saya. Tapi kalau menurut saya sendiri sih gini sih, Mbak. Kalau misalnya kita mau bisnis kan, kita kan lihat dulu nih, Mbak. Kita nggak bisa lihat nih, maksudnya, oh, apa sih yang bagusnya itu? Kayak gitu. Kan nggak, kan belum tentu, Mbak. Bagus menurut orang lain, menurut dia juga bagus, kan?
Iya
Kalau menurut
benar.
saya sih, kalau mau mencoba kan bisa banyak. Cuman kalau menurut saya sih, optionnya kalau untuk yang baru mau belajar nih, maksudnya, belajar dalam artian, ya udah kita nyoba dulu deh. Mau bisa, atau misalnya dia nggak bisa, ya kita lihat tujuan nanti gitu loh. Paling gitu sih.
Selanjutnya di apa? Mau ngingetin lagi nih buat sobat BM ya yang tadi bertanya ya. Nanti untuk penanya terpilih akan diberikan hadiah spesial oleh kami ini. Oke. Selanjutnya oh ya Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak ya, dari Muhammad Rois Rinaldi katanya. Nanya apa mentalitas utama yang harus dimiliki anak muda Indonesia hari ini terkait wirausaha ya, biar enggak
Kalau
insecure.
oh biar gak insecure ya, kalau menurut saya sih nih, Mbak, mentalitasnya itu satu tahan banting ya, udah pasti tahan banting.
Potensi,
Dalam artian
ya.
tahan banting tuh kayak mau misalnya gini nih, kita nggak bisa lah ngomong misalnya usaha pertama kita misalnya gagal, terus yang kedua terus dia bilang ah saya nggak ada apa namanya, nggak ada apa sih namanya, nggak ada bibit-bibit pengusaha atau gimana. Loh kan kita baru nyoba sekali gitu, dalam artian
Iya, benar-benar.
baru sekali nyoba loh, baru sekali nyoba nggak terlalu jalan, terus dia mikir dia langsung menyerah. Nah itu nggak mungkin bisa. Terus yang kedua hustling tuh maksudnya kayak kita dari sini ke titik lain gitu loh. Maksudnya dalam artian ya kita pintar baca peluang lah, dalam artian kayak, dan kita lebih ini sih, kalau saya sih bersinergi berkolaborasi ya, karena mungkin kalau kita menjadi pengusaha kita tuh harus banyak bermain sama pengusaha-pengusaha yang lain, benar-benar banyak, maksudnya apa ya, bersilat, kita ngomong bersilaturahmi lah ya, maksudnya banyak ketemu yang lain atau apa, karena gitu loh, karena ketika kita ketemu banyak orang, kita ketemu banyak ide baru gitu loh, ketemu banyak ide baru, masukan baru, dan mungkin kita bisa kolaborasi ke hal yang baru gitu loh. Karena mungkin kan, ya nggak mungkin dong, kita kan misalnya pengusaha, kita diem aja di rumah, nggak kenal siapapun, atau gimana caranya, kan kita kan susah untuk bersinergi dengan orang gitu loh. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Maksudnya dalam artian, gimana caranya kita tuh jadi pengusaha yang benar-benar mempunyai mental mental yang baja ya kalau menurut saya. Jadi mau ditolak atau mungkin misalnya usahanya kurang jalan atau mungkin apa namanya, ya mbak tahu sendiri lah, lingkungan yang toksik mungkin ya, mungkin yang kurang suportif atau apa gitu loh. Kan kembali lagi harus benar-benar punya jiwa yang benar-benar entrepreneur yang sejati, yang berani lah, maksud dalam artian ya berani ambil resiko, abis itu berani kayak benar-benar pindah ke tempat lain gitu loh. Kan kita kan nggak mungkin dong, maksudnya kita punya usaha satu lagi turun-turun banget sampai-sampai tutup, kita cuma diem aja kan, nggak mungkin dong. Kita contoh nih, kita let's say kita kemarin kan pas corona nih, misalnya corona. Corona kan banyak nih, misalnya impact ke banyak bidang-bidang lain lah ya maksudnya. Mungkin yang tadi, yang misalnya tadi let's say punya restoran, contohnya. Punya restoran, abis itu kan pengunjung kan ada yang dibatasin, tutup dong. Nah, kan ada beberapa pengusaha tuh yang dia bikin, akhirnya dia bikin yang frozen, atau mungkin dia bikin yang take away, atau mungkin dia benar-benar jemput bola gitu. Nah, itu kan benar-benar sikap, masa sikap entrepreneur-nya mau seperti apa gitu loh. Apa kita cuma mau diem doang, atau kita mau take step biar kita bisa menjangkau ke sana. Gitu sih, Mbak. Kalau menurut saya nih ya. Terus, kalau misalnya mental pengusaha ya, let's say kemarin deh, kita kan yang lagi pandemi juga, maksudnya, ya maksudnya, misalnya, bisa gini, saya tahu lah beberapa, misalnya teman-teman saya yang dari usaha, misalnya saya ke fashion atau mana, dia langsung kayak ganti, jual masker, jual APD, atau cuki, jual hand sanitizer, jual apapun. Jadi benar-benar dia tuh menghasilkan apapun, pokoknya apa aja deh dilanguin gitu loh. Nah itu tuh mentalnya tuh bagus tuh, dalam artinya dia nggak malu gitu loh. Dia nggak yang kayak, duh kok saya usahanya ini kok, tapi kok saya mau jual yang lain kayak serabutan gitu loh. Tapi kan dalam artian kan mereka harus survive dong. Dalam artian kan kita untuk menghadapi era seperti ini kan kita nggak bisa dapat apa ya, kita nggak bisa jadi orang yang aduh ya udahlah pasrah aja lah. Kita maksudnya kayak hidup kayak apa, maksudnya kayak lagi pandemi juga atau apalah. Kalau kita misalnya memposisikan diri kita ikut-ikutan jatuh, ya kita jadi jatuh dong. Paling gitu sih.
Ya berarti apa salah satunya itu mentalitas baja ya, dan dapat didapat kalau misalnya kita lingkungannya ya kak ya, lingkungannya sama pengusaha-pengusaha juga, sehingga nanti muncul banyak insight positif. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang mengenakan, tetap ini ya, tetap apa, strong gitu ya kak ya.
Yep, betul sekali, tetap strong sih.
Nah, mengingetin lagi buat sobat BM ya, yang mau nanya ya, nggak bosan-bosan, aku kasih tahu bahwa nanti pertanyaan kalian dimasukin ke kolom Q&A yang ada di bawah ya, jangan di komentar karena nanti nggak terbaca, soalnya banyak ya. Jadi masukin ke kolom Q&A, nanti bakal kita pilih, yang terpilih akan dapat hadiah dari hadiah spesial dari Kak Dili. Oke, pertanyaan selanjutnya ya kak ya.
Saya kira ada spesialnya dari BIM-nya juga
ya kak.
Nggak, tadi saya kira hadiah spesial dari BIM juga. Nggak lah.
Lanjut. Oh ya. Ini nih, kayaknya menarik. Pertanyaannya dari Subhan Jo. Katanya, nanya kalau usaha itu tergantung market atau passion kita sih, Bang Billy, katanya. Jadi, dari market, berdasarkan market atau berdasarkan passion kita?
Nah, ini agak tricky ya, maksud dijawab ya. Kalau saya sih, menurut saya gini, pertama pasti market dulu, pasti udah market dulu. Lah, buat apa kita usaha yang kita passion tapi kita nggak ada yang pelanggan? Itu kan namanya buang-buang duit dong.
Benar.
Cuman kayak gini, kalau saya sih pertama gini, kalau saya sih itu kalau untuk awal sih passion kan kita bisa lihat dulu nih passionnya apa ya. Mungkin mungkin yang penting market dulu sih, karena kalau udah ada market tuh kita udah tahu jelas lah, maksudnya misal gini, contoh gini, misalnya kita lihat nih marketnya misalnya mereka suka minuman manis. Tapi passion kita nggak mau. Kita maunya passion, mungkin kita passionnya lebih ke kita jual air mineral, atau mungkin kayak mungkin gini deh ngomongnya. Mungkin misalnya kita passion lebih ke jual, oh saya lebih suka jual pisang goreng, karena saya suka pisang goreng. Tapi sebenarnya yang di masyarakat pengennya pisangnya pisang, dia nggak mau pisang goreng, dia maunya pisang bakar contohnya. Lah kita kan beda dong, kita kalau jual pisang goreng, ya bisa aja. Ya kita kan memang pengen, kan kita pengen passion karena suka dong. Ya. Tapi kan kita kan nggak pas aja sih kalau menurut saya nih ya. Kalau saya sih lebih suka kita ngikutin market dulu. Setelah market udah oke, okay, setelah misalnya kita punya usaha yang marketnya itu jelas yang udah oke, okay, ya benar-benar ya kita juga jadi bagus dong. Nah nanti kita untuk kayak mau buka usaha yang benar-benar passion dari kita, ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah memiliki bisnis yang emang udah jalan dan emang udah ada marketnya gitu loh. Contoh gini deh, misalnya gini, misalnya saya misalnya hobi main bola. Kan kita kan passion itu kan nggak harus kita buka lapangan bola buat kita jualan dong.
Iya, benar.
Ya kan, passion kan itu kan bakal didapat setelah beriring dengan jalan. Ya segini dong, gampangnya. Kita misalnya sekarang usaha nih, usaha kita jalan, misalnya usaha apapun, ada marketnya nih ya, jalan nih. Jalan, terus kita menghasilkan untung, menghasilkan keuntungan atau apa. Kan lama-lama kita kan merasa, oh iya enak juga ya, seru juga gitu loh. Karena menurut saya gini, market sama passion pasti bakal berdampingan gitu loh. Karena kan otomatis kan yang kita kerjakan kan bakal misalnya emang bagus, kalau misalnya bakal rame kan, passion kita kan bakal keluar juga di situ dong. Paling gitu
sih. Iya, benar benar. Ya. Jadi utamakan market dulu ya, Kak ya. Dan ya, kalau misalkan mau passion itu berkesinambungan itu lebih oke lagi ya, Kak.
Iya, passion berkesinambungan. Daripada kita ngikutin passion tapi enggak ada market, kan kita nanti yang jadi boncos gitu.
Iya, benar benar. Jadi harus tetap lihat juga masyarakat lagi happening-nya apa gitu kan, trennya apa,
ya, butuhnya apa. Gitu. Trennya, butuhnya apa. Ya supply and demand lah, Mbak. Jadi maksudnya kayak apa? Permintaan dan penawaran gitu.
Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Kak.
Ya, boleh.
Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Wahyu Nugroho 8 katanya. Bang Billy kalau usaha apakah Bang Billy pakai fengsi-fengsi gitu enggak ya katanya gitu.
Wah, aku tahu nih yang nanya nih. Aku tahu yang nanya. Enggak. Kalau
dari Wahyu Nugroho.
Tahu. Ya. Itu rekan bisnis saya tuh, itu bos tuh, Mbak. Itu mungkin harus next time harus diajak sharing itu. Itu sesepuh saya itu, Mbak. Kalau saya gitu. Sih nanya.
Jadi gimana gitu?
Kalau saya sih nanya sih bukan nanya feng shui ya. Saya biasa nanya tuh ke orang-orang kayak yang saya percaya, misalnya kayak mungkin ke orang tua saya gitu loh. Kan mungkin sama aja ya. Kalau feng shui kan lebih ke ya mirip sih, maksudnya kayak ya mungkin saya tanya papa saya apa gimana ya, mungkin yang bagus di mana, ini gimana. Paling gitu sih, lebih konsultasi ya. Cuma kalau ke orang-orang itu belum. Mungkin saya biasanya tanya ke Pak Wahyunya langsung kok.
Oh iya.
itu boleh dikontak tuh, Mbak. Itu sangat-sangat berqualify loh untuk jadi entrepreneur di Banten loh. Beneran, Mbak.
Oh iya, iya.
Ya, dia yang itu, Mbak. Karya Agung gitu kan, Mbak. Terus yang Cilegon Markiban juga. Itu punya teman saya juga itu.
Jadi banyak konsultasi ya sih, Kak ya.
Iya, kan juga masih gitu juga. Ya. Betul.
Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Kak.
Boleh. Itu tapi boleh tuh, Mbak. Tadi yang tadi Pak Wahyu itu boleh tuh, Mbak, di kontak kan. Siapa tahu nanti bim.co mau melakukan apa, itu sangat ini banget, Mbak. Pokoknya Darmawan, bener-bener. Wah, itu mungkin harus diundang buat next, apa, kayak gimana. Bener-bener, Mbak. Saya nggak bohong. Itu lebih senior saya tuh, Mbak. Kalau saya masih belajar lah. Beneran.
Oh, iya. Ya, Pak Wahyu nanti insya Allah di kontak ya, Pak.
Iya, kontak. Orangnya baik.
Siap ya, Pak.
Baik, humble. Wah, mantap banget.
Siap ya, Pak Wahyu.
Langsung, Mbak. Langsung DM. Itu rame langsung, Mbak.
Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Aduh, banyak banget nih ya. Kayaknya ini pada
mana sih, Mbak?
Mulai
kok
usaha.
Kok saya nggak bisa lihat ya?
Ya, ada di bagian host ini pertanyaannya.
Oh.
Oke, mana ya? Oke, dari Rifki Fahlian katanya, Bang, gimana sih caranya sabar ngadepin titik terendah kita? Apakah semua orang bisa sukses? Kalau down nih, Kak, apalagi mungkin anak muda kan banyak kekhawatiran ya, apalagi kalau misalkan di usia 20-an itu ada yang namanya quarter life crisis katanya.
Iya, Kak. Quarter life crisis. Baru ngalamin kan, kok.
Baru ngalamin. Masa-masa di mana kayak mempertanyakan nih kedepannya akan seperti apa, quarter life ini apakah bimbang, banyak kecemasan, gimana nih, Kak?
Kalau misalnya menurut saya sih, kalau misalnya kecemasan wajar ya. Maksudnya di setiap orang juga kalau menurut saya juga kan sempat lah, maksudnya ngerasa cemas. Maksudnya mungkin dulu abis lulus kuliah, aduh gimana ya nanti ke depannya gimana ya, bisa nggak ya seperti ini, bisa nggak seperti itu loh. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya kesuksesan orang ya Mbak, kan kita nggak ada yang tahu ya. Cuman kalau misalnya menurut saya sih, kalau emang ada namanya hard work sama ada niat dan usaha, itu pasti bisa kejadian sih. Maksudnya nggak mungkin lah, maksudnya ketika kita masa masa kita mengusahakan apapun, kita nggak akan dapat hasilnya gitu. Cuman kan kita kan hasilnya nggak bisa dari sekarang gitu. Kita nggak mungkin dapat kesuksesan yang cuma baru satu bulan kita langsung raih gitu.
Bener-bener.
Kan namanya proses and progress kan. Dulu saya sempat mikir nih, waktu pas saya masih baru lulus kan, saya langsung kayak biasa lah, menggebu-gebu kan. Terus kayak papa saya bilang, kamu sukses itu bukan lihat kamu 6 bulan, bukan nanti kamu bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Tapi kesuksesan itu gimana kita bisa, apa ya, nah ini nih yang saya benar-benar yang sampai sekarang saya benar-benar lagi kejar nih, maksudnya benar-benar yang ketika kita punya kehidupan yang punya manfaat buat banyak orang. Nah itu tuh yang paling saya benar-benar yang lagi saya dalamin ya, maksudnya saya lagi itu tuh kayak gitu. Jadi benar-benar ya ketika kita berbagi sama orang, ketika kita benar-benar membuka lapangan pekerjaan, atau mungkin kayak kita charity, atau mungkin kayak kita do social works ya, itu lebih kayak menurut saya tuh lebih apa ya, ada lebih meaningful lah Mbak, dalam artian hidup tuh lebih berarti ya menurut saya nih ya. Jadi kalau menurut saya sih sukses ke orang kan banyak nih, maksudnya sukses tuh menurut menurut orang tuh apa sih? Belum tentu menurut saya sukses, menurut orang lain kan belum tentu gak sukses juga dong. Tapi kalau menurut saya sih gini Mbak, sukses gak sukses, kesuksesan seseorang itu bukan ditentukan dari dia punya apa atau misalnya jadi apa atau mungkin memiliki harta atau apa, tapi lebih kepada gimana cara kita apa ya ngomongnya, kasih berkontribusi di kehidupan. Yes, itu yang paling, kalau menurut saya itu yang paling penting sih. Kalau kesuksesan nih ya, menurut saya nih ya, kan tadi kan tanya misalnya kesuksesan. Kalau orang bisa sukses gak? Bisa. Sukses apa nih? Mungkin dia sekolah, lulus, sukses juga kan dalam sekolah, sukses dalam sekolah, kan sukses banyak nih Mbak. Sukses dalam keuangan, sukses dalam hidup, sukses dalam percintaan, sukses dalam kesehatan, ada sukses dalam, ya apa kan banyak gitu loh. Maksudnya tergantung dari orangnya seperti apa. Tapi kalau menurut saya sukses ya ketika kita bisa menjadi berkat buat banyak orang lain, menjadi, maksudnya hidup tuh punya manfaat lah Mbak, bukan menjadi kayak, apa ya, maksudnya pribadi atau individu yang ya gitu-gitu aja gitu loh. Paling gitu sih.
Ya berarti tadi gimana sih cara sabar ngadepin titik terendah kita, jangan ini ya Kak, jangan terburu-buru ya, sabar gitu kan dari setiap langkahnya. Dan juga kalau apakah semua orang bisa sukses, itu tadi ya Kak ya, jadi bermanfaat dulu buat orang lain itu adalah salah satu apa apa kiat suksesnya dari Kakak gitu ya.
Iya betul. Kalau saya ditanya kiat sukses, saya nggak bisa jawab sih Mbak, karena kan beda-beda ya tiap orang ya. Maksudnya gimana sih rasa biar jadi sukses ya, kalau dibilang rajin, ada yang nggak rajin tapi sukses juga, ada yang rajin tiap hari nggak sukses, ada yang iya dong, maksudnya kayak iya dong, maksudnya kalau saya lihat nih, maksudnya kayak ada beberapa orang yang rajin, yang pagi, malam, pagi, tapi ya begitu-gitu aja, ada yang dia work smart, biasanya work smart sih, kalau dia rata-rata kan orang kan hard working kan kerja keras, cuman yang kedua kan kerja pintar lah, maksudnya dalam artian, ya itu sih.
Ya kalau berarti kan menurut Kak Billy, sukses menurut Kak Billy adalah bisa bermanfaat untuk orang lain ya Kak ya?
Kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya sih itu, dalam artian saya seperti itu. Karena kalau sukses kayak misalnya contoh gini Mbak, sukses banyak uang, punya rumah, punya ini, punya mobil, punya ini, punya itu kan sebenarnya itu bukan, gak tahu ya, menurut saya sih sukses bukan seperti itu sih. Menurut saya sukses ketika kita bisa menjadi manfaat baik-baik orang, itu menurut saya sukses ya Mbak. Cuman mungkin beberapa orang kan mungkin belum pengen punya rumah atau mungkin pengen punya mobil sendiri, suksesnya beda-beda. Cuman maksudnya, kalau menurut saya nih ya, maksudnya kalau saya kan lebih ke ini nih Mbak, kan entrepreneur kan. Cuman kalau saya sih kedepannya sih saya pengennya jadi social planner sih. Dalam artian social planner itu lebih ke, kan ada nih Mbak tingkatannya, filantropis kan, filantropis, social planner, nah kalau entrepreneur kan kita lebih ke usaha, lebih gimana. Nah kalau social planner itu gimana kita usaha juga, tapi kita mikirin timbal balik untuk masyarakat sekitar gitu loh. Kayak bener-bener berbagi atau gimana. Kalau saya sih, apa ya, saat ini emang lebih ngarah ke sana sih, ke social work sih, lebih ke social.
Apalagi kan sekarang Kakak juga lagi sibuk di Gama Group Banten, itu di yayasannya sendiri ya Kak ya, di bidang sosial juga ya Kak?
Di bidang sosial sih, kalau saya sih sekarang lebih benar-benar, kan kalau yang lainnya kalau usaha kan ada beberapa lah Mbak yang bisa take care lah ya. Cuman kalau untuk yang foundation sendiri sih, yang untuk yayasan saya pengen kayak ini sih, maksudnya pengen terjun langsung gitu loh. Mungkin kayak, karena beda ya, maksudnya dalam artian ketika kita bisa bagi-bagi orang, misalnya kasih beras, atau mungkin kayak
Benar, Kak.
kasih mungkin Jumat Barokah, atau mungkin kita bagi-bagi nasi, bagi orang itu kan feel-nya beda ya, Mbak ya. Karena kalau menurut saya sih, itu ketika saya turun langsung, ketika saya bagikan langsung, itu kayak beda aja gitu. Maksudnya seneng aja, seneng dah ketika kita bisa memberi orang makan, ketika kita bisa memberi orang apa ya, yang diperlukan tuh kayak lebih, kalau saya sih itu lebih enak aja gitu loh. Maksudnya saya lebih senang
Kalau
aja gitu loh.
Kalau Pak Kakak penulis Marcel Efe sih katanya kita butuh orang baik dan kita perlu lebih banyak lagi ya Kak ya di Indonesia.
Betul. Kayak kalau gini, Mbak, kalau menurut saya itu kalau kalau kita baik sama orang itu kayak lebih ke kita ngomongnya lebih ke gimana ya? Kayak nular gitu loh. Jadi kayak ketika kita
Iya
baik sama
benar-benar.
orang, orang itu merasa kita baikin dia dan dia berasa baik-baik-baik-baik. Itu nanti bakal ciptain satu siklus di mana semua jadi baik, Mbak, gitu loh. Sama juga dong. Kita bisa jahatin orang, orangnya
Iya.
merasa dijahatin, dia
Dibalik.
jahatin orang lagi, jahatin orang lain. Itu namanya life circle. Kalau saya sih belajar tuh life circle ya. Jadi maksudnya hidup tuh kayak bener-bener muter gitu loh. Nah, kalau kita misalnya taruh baik, kita bakal jadi baik gitu loh. Nah, makanya saya diajarin juga sekarang sih bener-bener kayak gitu loh. Kalau untuk usaha gini, Mbak, mau usaha apapun, kalau kita misalnya kita suka berbagi, kita suka bener-bener berkontribusi sama masyarakat, itu peluang atau jalan tuh gak, kayak apa ya? Saya ngomong gak gampang ya, tapi dibuka di saya percaya sih, maksudnya kayak bersedekah atau mungkin kita berbagi-bagi sama orang, lebih ke dibukanya jalannya gitu loh, Mbak. Mau apa, ya kan? Ada juga orang beberapa yang nyari jalan, nggak ketemu gitu loh. Makanya saya tuh belajar lebih ke gitu, gitu. Karena kalau saya sih berasa ketika kita berbagi sama orang, itu nggak bikin kita jadi miskin, tapi kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Kalau saya sih mikir gitu sih. Makanya kalau ada yang nanya tips and trick sukses, saya bakal jawab yang itu aja. Bersedekah aja. Bersedekah. Bersedekah itu bukan harus yang harus kasih berapa itu berapa, enggak kok. Kita misalnya bersedekah waktu, bersedekah apapun itu bisa juga gitu loh. Kalau saya sih, mungkin ya, mungkin saya kalau misalnya di BIM juga, sama yang lain-lain juga, kan yang lain juga kalau misalnya saya bisa share waktu saya, atau mungkin kayak kasih ini, gitu sih, Mbak. Tapi kalau saya selalu diajarin, banyak dari mentor-mentor bisnis saya nih, Mbak, yang lain lah ya, maksudnya. Kalau saya sih belajar cuma satu sih, dari mereka juga. Saya lihat lah, maksudnya dari pengusaha-pengusaha yang udah yang sukses banget, yang benar-benar yang pokoknya wow banget lah. Satu kunci mereka semuanya satu, yang saya satu, yang saya nangkep tuh mereka ada kesamaan cuma satu, mereka suka berbagi, mereka dermawan, itu doang. Jadi benar-benar kalau kuncinya nih, kalau kita mau sukses mau apa, kita mulai dulu, kita bagi orang dulu. Nah, ketika kita misalnya bilang gini, tapi saya belum punya cukup uang untuk berbagi, nah pertanyaan cuma satu, emang cukup tuh berapa gitu loh? Kita nggak harus kok kasih satu
ada
kota nggak ada habisnya, tapi kan seenggaknya kan kita ikhlas. Kayak gitu sih, kalau saya sih kayak gitu, Mbak.
Ya, berarti tadi tuh bermanfaat untuk orang lain, ya, dan juga bersedekah, ya, berbagi.
Ya, bersedekah. Berbagi lah, maksudnya berbagi. Ya, bikin orang seneng kan nggak harus mahal, Mbak.
Bener banget.
Kita misal beliin orang mungkin kayak berapa ribu, minum doang, kan orang merasa baik, kan. Maksudnya, oh, baik juga nih orang nih, atau gimana. Dan kita kan, maksudnya gitu, ketika kita memberi, kita nggak akan kekurangan. Itu sih, Mbak, itu saya selalu diajarin dari kecil, ya, dari papa saya itu, maksudnya, dia selalu ngajarin itu. Ketika kita baik sama orang, bantu orang, bagi itu, maksudnya nggak akan kekurangan lah. Maksudnya, so far sih saya yang alamin ya, Mbak. Maksudnya pengalaman saya kayak, maksudnya selama 25 tahun hidup gitu. Saya lihat kayak, dulu saya sempat mikir, waktu bapak saya misalnya suka bagi-bagi, bilang, ngapain sih ini, buat apa gitu loh. Zaman dulu kan, waktu masih-masih kayak SMA atau apa. Cuman kalau sekarang saya baru ngerti gitu loh. Oh iya ya, bener juga. Maksudnya, emang bener sih kayak gitu.
Iya. Selanjutnya ya. Kak, pertanyaan selanjutnya.
Oke.
Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Mana nih? Di atas, dari atas.
Penasaran saya lihat. Kok saya nggak bisa lihat sih?
Penasaran ya, Kak. Mana nih pertanyaannya? Ini udah sama kayak tadi. Dari mana nih? Dari Michelle Swang. How to pronounce Michelle Swang? Katanya please share how to have a positive mind when your business is not doing well.
Berarti gimana cara kita punya pikiran yang positif kalau bisnisnya nggak bagus ya?
Iya.
Well, kembali lagi sih, maksudnya bisnis bagus nggak bagus kan itu kan namanya episode ya. Dalam artian mungkin bulan ini bagus, mungkin bulan depan nggak bagus gitu loh. Nggak mungkin ada yang maksudnya bakal terpuruk juga jadi satu. Nah, kalau untuk bisa punya positive mindset, maksudnya gimana cara gini? Kita mikirnya gini deh. Waktu kita start bisnis ini, kan kita kan pasti ada momen-momen positifnya dong. Kita benar-benar punya berteguh, dalam artian kita punya pendirian yang benar-benar bagus juga. Dalam artian, bagus itu seperti apa? Ketika kita misalnya punya positive mindset, maksudnya dalam artian gini, kalau kita misalnya gini, misalnya bisnis kita terpuruk, kalau kita misalnya ikutin kayak yang tadinya mindset kita jadi positif, jadi negatif, kan itu kan kasihan juga dong. Maksudnya kita bakal berimpact ke bisnis juga. Tapi kalau kita punya positive mindset, dan kalau misalnya bisnis kita ke orang jalan atau apa, kita kan mungkin kayak ada sedikit apa yang ngomongnya ya, semangat gitu loh. Kita menjadi semangat atau kita positif. Karena gitu, karena kalau menurut saya sih badai pasti berlalu ya. Dalam artian, mungkin yang ada beberapa yang tantangan entrepreneur, mungkin ya ada beberapa stage di mana, aduh kok jadi sepi ya, kok misalnya bisnis gak selancar dulu atau seperti apa gitu loh. Kalau menurut saya sih tetap positif aja. Karena menurut saya, kalau misalnya kita owner sendiri udah gak punya mindset yang positif, gimana cara kita bisa run bisnisnya bagus gitu. Paling gitu sih. Salam.
Ya, bener jadi walaupun misalkan tadi balik lagi yang tadi kita udah bahas ya kak ya. Jadi isi dengan insight yang positif sehingga hal-hal yang kayak gini misalkan kayak bisnisnya kurang misalkan lagi down atau apa bisa tercover dengan insight positif kita ya.
Ya betul.
Ini ada intermezzo katanya kak lagi di mana kak katanya gitu di Warteg Bahari ya katanya.
Saya nggak bisa lihat sih itu.
Pada nanyain lagi di mana?
Tadi habis aja meeting, iya. Lagi di restoran sih.
Iya.
Warteg Bahari, enggak bukan.
Warteg.
Ini. Warteg sederhana, bukan Bahari.
Warteg sederhana. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang baru, ya. Katanya dari Ahmad Fahmi, katanya nanya bagaimana cara menghadapi konflik di dalam perusahaan antar individu ataupun antar perusahaan katanya. Pasti nggak bisa terhindarkan ya, pasti nggak bisa terhindarkan mungkin ada konflik di perusahaan di internalnya atau eksternalnya gimana kak?
Kalau konflik sih pasti ada aja ya, maksudnya ada internal ada eksternal juga pasti ada. Kalau menurut saya sih ya, masing-masing aja ya, dalam artian kalau emang kita nggak terlalu, bukan masalah kita ya nggak usah ikut campur gitu. Biasanya kan konflik kan terjadi kan kalau misalnya ada beberapa orang yang ikut-ikutan, biasanya ikut-ikutan sih yang paling parah. Jadi misalnya tadi yang punya masalah cuma saat antara individu sama perusahaan. Nah individu ini misalnya kayak, kita kalau ngomong kayak misalnya namanya grapevine ya, jadi dia kasih tahu misalnya kasih tahu individu yang lain, jadi dia bikin kubu lah ngomongnya lah. Antara individu-individu biasanya kalau itu terjadi kalau misalnya itu antar individu yang bikin masalah sendiri sih. Jadi yang tadi konfliknya cuma satu gara-gara ini ajak-ajak yang lain jadi timbul lagi gitu loh. Itu kan bikin nggak apa performance juga kurang bagus kan. Paling gitu sih Mbak. Kalau menurut saya saran ya keep it by yourself lah. Maksudnya dalam artian ya masing-masing aja gitu loh. Ya ya nggak kepo ya Mbak ya banyak apa kepo kalau misalnya bukan urusan kita katanya ini nanti di divisi misalnya gitu, divisi marketing ngomongin divisi yang ini nanti divisi ini ngomongin ini nanti lama-lama yang tadinya nggak ada konflik bisa jadi konflik Mbak, itu paling bahaya sebenarnya. Provokator kan paling dibenci ya nggak, maksudnya paling yang suka provok kan.
Jadi jangan sampai mungkin yang tadinya mungkin sepele ya dari individu sendiri malah makin besar gitu membuat kubu-kubu yang lain ya.
Ya, ada juga yang tadi yang nggak ada jadi ada. Ya dibumbuin kan, kayak biasa kan. Masa dibumbuin yang tadinya nggak apa-apa jadi masalah. Yang tadinya masalah jadi makin masalah. Itu sih sebenarnya yang paling apa ya, yang paling parah sih itu sih sebenarnya.
Kalau untuk meredam yang itu semua dari kabilis sendiri gimana?
Kalau untuk meredam, kalau untuk meredam ini loh, pasti kita encounter sama meeting sih. Maksudnya paling benar-benar di langsung dikumpulin, kita benar-benar langsung kayak langsung ngomong to the point gitu loh Mbak. Maksudnya dalam artinya gitu. Karena kalau kita misalnya makin diam, nanti kan nggak ketemu jalan tengah nih. Biasanya sih mungkin ada mediator ya, ada penengah antara individu dan individu itu. Jadi dengerin pembahasannya seperti apa. Apalagi kan kita di lingkungan kerja kan. Kan nggak enak dong, masa kita misalnya kayak apa masuk nanti misalnya nggak enak, terus abis itu yang lebih ini kan bisa timbul resign atau mungkin orang keluar juga kan.
Berarti memang solusinya tak lain dan tak bukan adalah komunikasi ya kak ya.
Komunikasi paling penting. Komunikasi,
dan
mediasi.
Mediatornya ya supaya nggak saling cekcok gitu ya.
Ya itu kan untuk menyelesaikan, tapi kalau untuk biar lebih ini ya masing-masing sih, biar nggak ada konflik kan. Maksudnya biar konflik pasti ada, tapi ya mau nggak mau ya pasti harus ada mediator sama komunikasi.
Benar banget kak. Untuk yang mau nanya ya, tadi ada beberapa komentar ya di kolom Q&A ya. Ya aku ingetin lagi di kolom Q&A di bawah ya, untuk mau bertanya nanti akan dibacakan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya kak.
Oke, boleh.
Ya. Oke. Banyak banget nih. Mana ini? Ya, dari Gaksa Publishing katanya, nanya, saya sangat tertarik ihwal konsep berbagi tadi, boleh dipaparkan korelasi antara bisnis dan berbagi katanya kak, hubungannya
kalau
antara bisnis dan berbagi.
Kalau bisnis berbagi ya, kalau saya ibaratin gini mbak, ibaratnya bisnis kan kita kan suatu kayak wadah kita lah ya, maksudnya wadah bisnis kita, bisnis kita kan banyak yang lain atau mungkin apa, mungkin gini, kalau kita bisa ngomong korelasi gini mbak. Misalnya kita mau berbisnis dengan orang lain ya, terus orang lain itu tahu kita itu tipikal pebisnis yang perusahaan atau pebisnis yang emang suka bagi apa yang suka bersedekah atau mungkin yang suka kegiatan sosial gitu loh, itu kan mungkin bisa menjadi nilai. Kita ngomongin bisnis, kita ngomong di pandangan bisnis aja ya, maksudnya kita kan dapat apa ya, dapat nilai lebih lah mbak daripada pengusaha-pengusaha lain yang tidak melakukan itu gitu loh. Mungkin kan ini nggak apa ya, maksudnya nggak suatu keharusan atau mungkin oh lu harus bikin juga nih sama kayak kita nih, berbagi atau seperti apa gitu loh. Tapi kalau saya percaya gini sih mbak, kalau misalnya antara bisnis dan bersedekah atau berbagi, ketika kita banyak-banyak, ini sebenarnya kalau korelasi kan gini mbak, anggapnya gini deh, saya udah tanya nih, misalnya ke pengusaha-pengusaha yang jauh lebih besar, atau mungkin yang gini nih mbak, kita ngomong gini, semua perusahaan-perusahaan besar, itu pasti punya foundation-nya, mau dari Jarum, mau dari BCA, mau dari Sinarmas, mau dari bank apapun, mau dari apapun, kan mereka punya yayasan juga dong, maksudnya untuk bidang, mungkin bantu, ada yang bidang masing-masing membantu sekitar atau sekitar gitu loh, kan mereka bikin movement gitu. Nah kalau saya mungkin gini sih, lah itu yang usahanya udah banyak yang gede aja itu mereka bikin yayasan juga gitu loh, berarti kan otomatis kan kenapa dong mereka melakukan itu dong. Nah sekarang pertanyaan gini mbak, yang namanya bisnis kita mau besar juga dong. Nah sekarang kita kalau mau besar kita harus ikutin apa sih kiat-kiat yang mereka yang udah benar-benar yang jadi, kita ngomong yang gede banget ya, mereka aja yang gede aja seperti itu gitu loh. Nah kita kan mengarah ke sana juga gitu loh. Saya nggak ada sih mbak ketemu, maksudnya pengusaha yang emang benar-benar sukses, yang benar-benar yang oke, yang apa tuh, yang nggak bersedekah tuh saya hampir nggak pernah ya. Maksudnya kalau saya temuin tuh pasti ada aja. Entah dia bagi-bagi, entah dia bikin ini, entah dia bantu ini, atau apa gitu loh. Kalau saya sih korelasi sih saya nggak bisa jelasin. Maksudnya ini bukan hal yang kayak korelasi yang maksudnya, oh, terbukti atau apa ya. Kalau saya ngomong gini sih mbak, di satu Indonesia kita lihat deh, ada nggak pengusaha yang sukses yang dia nggak berbagi deh, udah gitu aja. Atau dia berbagi tapi dia jadi gak miskin gitu. Atau kita cari gini, atau kita cari orang yang, sorry, maksudnya yang jadi miskin gara-gara dia berbagi. Nah itu ada gak? Udah gitu aja. Saya selalu diajarin kayak gitu. Maksudnya ada gak sih, maksudnya yang kita gak, kita berbagi, gara-gara kita banyak berbagi nih, gara-gara kita berbagi, gara-gara kita sharing, atau kayak misalnya kayak bantu-bantu orang terus kita jadi susah, itu ada gak gitu loh. Nah kalau ada, ya mungkin saya salah. Tapi kayak so far sih gak ada ya. Maksudnya saya udah belajar tuh, saya udah belajar dari yang, maksudnya mentor saya yang di usia 30-an, di usia 40-an, 50-an, 60-an tuh selalu ngomong ujung-ujungnya satu. Ketika kamu mau menjadi orang ini, ya kamu harus berguna juga bagi banyak orang gitu loh. Ujung-ujungnya seperti itu sih, mbak. Saya udah mau tanya pengusaha apapun sih, jawab apa, maksudnya kayak mereka melakukan hal yang benar-benar yang baik lah gitu loh. Karena kan kalau ketika kita melakukan yang baik kan, yang baik akan ke kita juga gitu loh, mbak.
Oh iya, benar.
Kayak siklus, paling kayak gitu sih.
Iya. Ya, kayak yang kita tadi omongin juga ya, siklus tadi itu, life cycle itu ya kak ya, saat kita berbagi, kita juga akan mendapatkan hal yang sama, entah dari mana.
Betul.
Gitu kan, kayak. Jadi jangan bosan-bosan untuk berbagi, apalagi misalkan kita lagi usaha gitu kan, meringankan beban orang lain ya kak.
Iya, betul sekali.
Ya, itu tadi adalah penanya terakhir, ya, seperti yang di awal disebutkan bahwa penanya terpilih akan mendapatkan hadiah spesial, yaitu Subhan underscore Joy, Joy Wahyu underscore Nugroho 8, Rifki Fahlian, dan Michelle Suang. Masing-masing mendapatkan pulsa 25.000. Nanti para pemenang akan kita DM setelah acara. Ya, makasih banyak Kak Billy atas ilmunya,
thank you,
atas
thank segala you juga.
Pengalamannya udah sharing-sharing sukses. Sama kita, sama sobat.
Sukses, amin. Sukses terus buat BIM.co.
Ya, amin. Udah apa share sama sobat BIM semuanya, ya. Yeah. Oh ya, untuk tadi yang tertinggal, ya, untuk tertinggal sesi ngobrol bareng Kak Billy, itu CEO dari Gama Group Banten, akan di-share ulang, ya, di IG BIM.co dan juga di podcastnya BIM Talks di Spotify dan di Anchor, ya. Dan jangan lupa di follow Instagram BIM.co, di like fanspage-nya, di subscribe YouTube-nya di BIM TV. Dan untuk yang mau masih nanya-nanya, kepo-kepo tentang usaha di usia muda, berkarya di usia muda, boleh kepoin Kak Billy di mana medsosnya?
Di Billy M. Martono. Dan kalau follow Gama Group Banten. Thank you semuanya.
Thank you Kak Billy.
Yo, thank you, Ma.
Yeah. See you next time.
See you. Bye-bye.
Yeah.